Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am găsit la lecția săptămânală de Biblie a adventiștilor de pretutindeni. Atitudinea dumneavoastră de a urmări consecvent studiul nostru ne onorează, dar este și pe placul lui Dumnezeu, care privește cu bunăvoință asupra noastră, acum când încercăm să pătrundem sensurile profunde ale Bibliei. Rămâneți un ceas împreună cu noi, în compania îngerilor sfinți, a căror prezență o invocăm în rugăciune. Duhul Sfânt să ne fie ghid și mentor în lecția de astăzi, o lecție despre modul în care Dumnezeu se ține de cuvânt. Făgăduința este titlul lecției, o vom parcurge împreună cu doamna doctor Violeta Pițurlea, bun regăsit!
Bine v-am regăsit!
Și domnul pastor Gabriel Dincă, mulțumesc că sunteți prezent!
Plăcere, bucurie!
Doamnă doctor, am câteva cuvinte pentru dumneavoastră, ca într-un exercițiu Rusia, Ucraina, criză, refugiați, război. Ajutați-ne să avem acces la un gând de viață, o reflecție din mintea dumneavoastră care să fie utilă pentru noi, pentru toți.
Cred că primul gând pe care îl am acum în legătură cu această criză ar fi că trebuie să fim pregătiți pentru orice, în primul rând, și că trebuie să avem un sprijin pe care ne putem bizui indiferent prin ce ar trebui să trecem. Și un alt gând și o bucurie pe care o am este faptul că am văzut că oamenii simt unii pentru alții, simt necazul altora și sunt gata să-i ajute. Ceea ce am văzut în zilele în care au venit refugiați în țara noastră, ce am văzut la granițe în partea noastră, m-a bucurat foarte mult și faptul că nu ne-am pierdut omenia și spiritul de întrajutorare și de dragoste față de cei în nevoie e un mare lucru. E un mare lucru pentru că, până la urmă, asta ne definește ca oameni.
Să fim pregătiți pentru orice.
Da.
Mi-ar plăcea să fie așa. Este și principiul meu de viață, să fiu pregătit pentru orice. Vă mulțumesc. Domnule pastor, astăzi am numărat bisericile din București care au cazat refugiați în interiorul lăcașelor de cult. Trebuie să vă spunem că noi înregistrăm această emisiune cu câteva săptămâni înainte de ziua de astăzi în care dumneavoastră ne ascultați, adică înainte de difuzare. Și la momentul de față, astăzi, în momentul în care noi înregistrăm, am numărat 7 biserici în București care și-au deschis ușile pentru refugiați. Știu că și dumneavoastră la biserică în aceste zile ați cazat sau cazați refugiați ucraineni?
Da, am avut și în seara aceasta vom lua alte persoane. Au fost persoane în tranzit care au venit, au stat câteva zile și apoi au plecat mai departe. Într-adevăr, a fost o mare nevoie de ajutor. Am mers în Gara de Nord și acolo am văzut mame cu copii, persoane în vârstă care nu știau în ce parte să meargă. O mână de ajutor, un ceai cald, o invitație de a oferi o noapte de ședere contează foarte, foarte, foarte mult. Oamenii aceștia, într-adevăr, erau într-un moment greu din experiența vieții lor, dar erau totuși bucuroși că au găsit oameni calzi în România și numai în România, în toate țările care au mers ei și în Polonia și peste tot, unde dădeau telefon, erau primiți foarte bine. N-am gândit atunci când stăteam de vorbă cu ei că puteam să fim și noi, adică nu avem niciun merit noi că putem să fim gazde, ci este o binecuvântare că putem să fim gazde. M-am gândit la ceea ce spune Biblia în Psalmul 94, spune: Domnul este turnul meu de scăpare, Dumnezeul meu este stânca mea de adăpost. Atunci când avem încredere în Dumnezeu și când căutăm pe Dumnezeu, Dumnezeu va găsi soluții acolo unde parcă nu mai există nicio soluție. Deși au fost multe persoane și am văzut atâtea persoane, tineri, erau fete de la liceu din București, erau din Moldova, dar știau rusa și erau traducătoare acolo. Foarte multe persoane dornice de a ajuta. M-a impresionat atitudinea aceasta a românilor din București și de pretutindeni și de la granițe, cât de dispuși au fost să primească. Noi am avut la biserică în jur de 12 persoane. Au venit pe rând, au și plecat, au fost foarte bucuroase că am putut să le oferim un loc unde să-și plece capul. Și acum am ajuns cu bine, vă mulțumim, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Noi n-am făcut mare lucru, dar pentru persoana aceasta a însemnat un moment de încurajare, de susținere în timpul călătoriei lor spre locurile unde aveau să ajungă.
Sunt sigur că au primit binecuvântarea de a fi adăpostiți într-o biserică creștină.
Sigur că da.
Și Dumnezeu să-i călăuzească mai departe. Avem un gând bun și pentru ei și pentru ceilalți care luptă sau care iau decizii de luptă, ca Dumnezeu să-i îndrume pe toți. Avem în această lecție 4 secțiuni. Este vorba despre câteva necazuri și mai multe bucurii. Prima dată este testul vieții lui Avraam, cel mai crâncen. În a doua secțiune vorbim despre un deces, primul deces în familia patriarhului, în mormântarea Sarei, după aceea căsătorii, căsătoria lui, căsătoria lui Isaac și ultima parte cu întrebări pe care le-am dorit un pic mai practice. Haideți să începem, citesc Geneza 22, primul verset. Dumnezeu a pus la încercare pe Avraam și i-a zis, urmează aici o poruncă. Întrebarea este... ce dorea Dumnezeu să afle de la prietenul său, Avraam?
Un test de obicei urmărește, în primul rând, să vadă ce este în sufletul omului, al celui testat, ce răspuns are la testul respectiv. Dar nu numai atât. Aici probabil a fost vorba și de a-l învăța pe Avraam prin proprie experiență cam ce a simțit sau ce va simți în momentul respectiv Dumnezeu atunci când îl va jertfi pe fiul său și poate nu în ultimul rând să vadă și alții ce face Avraam. Pentru că noi suntem o priveliște pentru lumile cerești și lumile din afara pământului, pentru îngeri în special, și atunci Dumnezeu are nevoie de oameni care să le demonstreze acelor ființe necăzute în păcat că se poate trăi după voia lui Dumnezeu pe pământ.
Mi-ați dat 3 răspunsuri, le apreciez deopotrivă. Domnule pastor, la o asemenea întrebare, ce dorea Dumnezeu să afle de la Avraam, nu există doar un răspuns. Care sunt răspunsurile dumneavoastră?
Mă gândesc că Avraam, ca și noi uneori, avea o părere bună despre sine. Se credea credincios și noi ne credem credincioși. Dar, deși era un om credincios și era autentic credincios, Avraam nu a fost nicio problemă în privința aceasta, descoperim că totuși el a avut căderi și el a pus de multe ori la îndoială sfatul lui Dumnezeu. Și le putem enumera momentul cu coborârea în Egipt, când a plecat în Egipt, momentul în care s-a gândit că varianta să spună că Sara este sora lui, da? Momentul când el a vorbit cu Sara și Sara i-a oferit o altă variantă pentru că nu se împlinea făgăduința cu copilul care avea să fie binecuvântarea și un neam mare. Toate aceste momente au adus în viața lui Avraam încercări și căderi. De data aceasta, Dumnezeu aduce poate cea mai mare încercare a vieții lui și nu este deloc lipsit de semnificație faptul că este la o anumită vârstă, deci la vârsta de 120 de ani. Noi când suntem tineri, spunem, domnule, rezist, fac față la încercări, la dificultăți, cu cât înaintăm în vârstă, considerăm că este mai greu să reziști. Și așa și este. Dacă ne gândim, cei mai vulnerabili sunt în situații și de sănătate și de război, copiii și cei în vârstă. El era la o anumită vârstă, la 120 de ani. Și îi se pune credința la încercare și el va trebui să treacă acest test. Dumnezeu îl cheamă și în mintea lui probabil că au apărut mai multe. De ce? Pentru că ceea ce îi se cerea părea absurd. Părea că e un fel de fake news.
Ați dori să ne citiți ce a cerut Dumnezeu lui Avraam pentru că ne ajută. Probabil că sunt și urmăritori care nu cunosc exact. Este Geneza 22.
22. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avraam și i-a zis: Avraame, iată-mă, a răspuns el. Dumnezeu i-a zis: ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac, du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo pe un munte pe care ți-l voi spune. Avraam s-a sculat dis de dimineață, a pus șaua pe măgar și a luat cu el 2 slugi și pe fiul său Isaac. A tăiat lemne pentru arderea de tot și a pornit spre locul care îl spusese Dumnezeu. Este, de fapt, din nou, mai mult decât chemarea să iasă din țara lui. Este acum chemarea să aducă jertfă, să renunțe la ceea ce iubește cel mai mult.
Începuseră să-mi spuneți că Avram avea 120 de ani. Vin să vă întreb, doamnă doctor, câți ani avea Sara?
Sara era mai mică cu 10 ani, parcă, da, deci 110, 110 ani. Iar Isaac avea 20 de ani. Deci da. Era un tânăr, adică nu era copil. Era la 20 de ani, ești tânăr, tânăr, sigur, da, ești tânăr. Tânăr.
Și cât a durat acest experiment? Câte zile a fost necazul acesta mare? Trei zile cu tot, cu călătorie sau?
Așa spune că poate mai mult decât a treia zi, spune Avram, a ridicat ochii și a văzut locul de departe. Deci l-a chemat Dumnezeu, i-a spus ce să facă, a fost o luptă teribilă în viața lui, se spune că a fost chiar mai grea decât noaptea strâmtorării lui Iacov. A vrut să stea de vorbă cu soția lui, cu Sara, dar și-a dat seama că dacă va discuta, Sara nu era o femeie care să nu-și spună opinia și să tacă. Ea avea să spună și imaginați-vă ce înseamnă singurul copil, să-l aduci ca jertfă și au apărut multe, multe gânduri. Dumnezeu nu cere să ucizi. Nu cumva gândul ăsta e de la Satana. Cum să faci lucrul acesta? Dar unde e mai binecuvântarea? Dacă Dumnezeu ți-a făgăduit că vei avea o binecuvântare, un neam mare, cum se va întâmpla treaba aceasta? Multe gânduri și totuși Avram e hotărât ca să asculte de Dumnezeu, chiar dacă nu înțelege.
Cred că asta e cel mai important lucru. El n-a înțeles, e clar că n-a înțeles, dar a avut încredere. Ca să ai încredere în cineva, trebuie să îl cunoști pe acel cineva și el îl cunoștea pe Dumnezeu și a crezut și făgăduința că îl vei avea pe Isaac și prin el vei fi o sămânță mare, deși acum putea să zică cum dacă moare, dar și-a dus aminte că Dumnezeu are putere și de a reda viața, de a învia. Probabil că a crezut și asta, nu știm ce a fost în mintea lui. Dar cert este că l-a crezut pe cuvânt pe Dumnezeu, chiar dacă nu a înțeles și a mers înainte.
Faptul că el l-a avut pe Isaac la vârsta de 100 de ani și Sara de 90 de ani, era o speranță că dacă Dumnezeu a putut să dea naștere unui copil din niște oameni care erau aproape...
A fost o minune, era clar, era în afara normalului.
Poate să facă aceeași minune și cu învierea lui.
Ați spus dumneavoastră, dar aș vrea ca să îndrept o săgeată de întrebare și mai adânc în rana aceasta lui Avram. Întrebarea ar fi... De ce a fost totuși nevoie de acest test unic? Nu-l mai găsesc niciunde în Biblie. Dumnezeu n-a mai pus la probă pe nimeni în felul acesta. Am putea să explorăm și mai mult motivațiile astea? Ar fi putut Avram să evite cumva această încercare? Poate că a fost scurtă, poate sub o săptămână a zis dumneavoastră, dar cum s-a ajuns aici?
A fost o încercare unică, dar și Avram a fost unic. Pentru că n-a mai fost altul ca Avram, deci n-a mai fost un alt patriar din care să vină tot poporul Israel și da, cred că ar fi putut să o evite.
Cum așa?
De exemplu, el a căzut de mai multe ori înainte de acest test. Adică a demonstrat că are încredere în Dumnezeu, dar mai face și ce gândește el. Și s-a spus, plecarea în Egipt, așa a considerat el. Apoi când i s-a făcut făgăduința nașterii lui Isaac, n-a reacționat foarte bine de la început, a început să râdă, a fost uimit, a fost sceptic. Și Dumnezeu avea nevoie de el cu o credință bună, mai mare, 100%. Și atunci probabil că Dumnezeu a considerat că asta era cea mai mare încercare. Dacă o trecea pe asta, putea să spună, da, el e omul care... poate să meargă înainte cu misiunea pe care vreau să i-o dau.
Din ce spuneați, mi-ați adus aminte de un comentariu al lui Ellen White, ați spus cuvinte inspirate și dumneavoastră. Dumnezeu spune că Dumnezeu ne pune în față încercări și dacă trecem aceste încercări, mergem mai departe. Dacă nu, Dumnezeu ne aduce în același punct ca să trecem aceeași încercare.
Da, până învățăm. De foarte multe ori, dar până înțelegem ceea ce Dumnezeu vrea să ne învețe.
Iacov spune că încercările sunt o binecuvântare și noi nu prea suntem de acord cu lucrul acesta. Din experiența personală credem că ele nu sunt. Dar totuși Dumnezeu spune că ele sunt o binecuvântare pentru că noi ne descoperim lucruri pe care nu le cunoaștem, chiar despre noi înșine. Și ne mai dă șansa ca să le rezolvăm, adică să putem să biruim acele lucruri. Avea nevoie Avram să aibă această experiență și să biruiască și să aibă o credință totală în privința aceasta. De aceea încercarea a fost grea, ținând cont și de vârstă. Nu mai era la vârsta tinereții totuși, era la 120 de ani. Și cu toate acestea, el acum
face exact ce îi spune Dumnezeu, deși nu înțelege. Ideea de credință este că depășește capacitatea noastră de înțelegere, dar nu depășește încrederea noastră. De fapt, credința nu era decât în Dumnezeu aici. Avram și-a pus încrederea în Dumnezeu. Dumnezeu știe, Dumnezeu poate și Dumnezeu va face ce este cel mai bine.
Cu voia dumneavoastră vă întrerup, încercând să îndreptăm lentila această observație către Isaac, pentru că și el este foarte important, și apoi către Sara. Cum a reacționat când a aflat Isaac?
Pe mine, cel puțin, reacția lui Isaac m-a mirat cel mai mult.
Cel mai mult.
Pentru că Avram avea în spate ceva, adică îl cunoștea pe Dumnezeu, trecuse prin multe împreună cu Dumnezeu. Putea să spună că îl cunoaște, avea încredere și chiar dacă nu înțelegea, îl credea pe Dumnezeu pe cuvânt că are putere să facă și minuni și a mers înainte cu Dumnezeu cu ceea ce a cerut Dumnezeu. Nu mă gândesc la ce a fost în sufletul lui, că și noi suntem părinți și ne putem gândi cam ce ar însemna ca unicul fiu să îți ceară Dumnezeu să-l omori. Asta
la extrem.
La extrem și nemai luând în considerare că cerința în sine era contrară tot ce îl învățase Dumnezeu. Dar Isaac avea 20 de ani, deci era un tânăr, putea să se împotrivească, putea să-i spună, ia mai du-te și eu plec.
Se pierde minții.
Exact. Cum poți face așa ceva? Nu-l cunoști pe Dumnezeu. E contrară. N-a spus nimic. Nu numai că n-a spus nimic. L-a ajutat pe Avram, care spune că îi tremurau mâinile când îl lega și a încercat să aibă grijă de sufletul lui, ceea ce mie mi se pare pentru un tânăr la 20 de ani extraordinar. Deci ce educație a putut primi copilul ăla și câtă încredere avea până la urmă în tatăl lui. Pentru că, da, părinții îl reprezintă pe Dumnezeu în fața copiilor, dar copilul ăsta chiar era foarte bine educat.
Apare aici întrebarea, unde este mielul? Și Avram spune, Dumnezeu va purta de grijă.
Și Avram și Isaac căuta pe miel. Unde este mielul? Și în căutarea aceasta, Dumnezeu îi descoperă acel berbece, îi spune, el este mielul, va fi adus ca jertfă. Mie mi-a plăcut foarte mult că Avram, în experiența lui, crește până ajunge la punctul acesta, Dumnezeu va purta de grijă. Muntele acesta, acesta este muntele lui Dumnezeu, unde Dumnezeu va purta de grijă. Adică unde el predase totul în mâna lui Dumnezeu. Cred că este o lecție foarte mare pentru noi. Și noi avem multe, multe lucruri. Am ajuns la această experiență, că de fapt e vorba de o experiență spirituală, unde spunem Dumnezeu va purta de grijă. Adică să predăm totul în mâna lui Dumnezeu. Chiar dacă asta nu înseamnă lipsă de responsabilitate. Adică nu înseamnă că eu acum nu fac nimic și Dumnezeu va purta de grijă. Ci nu, voi asculta de Dumnezeu, fac tot ce îmi spune Dumnezeu și restul las în seama lui Dumnezeu. Chiar dacă mă depășește în ceea ce privește înțelegerea sau uneori chiar putința de a face lucrul acela.
Două vorbe. Treaba asta cu predarea mi se pare foarte grea dacă e vorba să o și realizăm. Și mai ales pentru oamenii care pot să facă ceva. Adică un om care este, să zicem, infirm sau nu poate să facă anumite lucruri, se predă îngrijitorului pentru că n-are ce face. Dar Avram nu era nici infirm, nu era nici sărac cu duhul, nu. Avram gândea, putea multe și totuși alege pur și simplu să se predea în mâna lui Dumnezeu. Asta ar trebui să facem și noi și e mai greu.
Să predai în mâna lui Dumnezeu
tot, la ce... viața, prin ceea ce treci și să-L lași pe Dumnezeu să-ți conducă viața, să nu încerci să-L ajuți pe Dumnezeu. Nu trebuie să-L ajuți pentru că n-are nevoie de ajutorul tău.
El încerca să facă treaba asta, a avut experiența asta.
Da,
și
da,
de aici are cele mai mari drame pe care le-a avut. El a încercat să-L ajute pe Dumnezeu cu Ismael și și-a dat seama că a fost o mare greșeală.
Rezultatele acestui ajutor se văd și ziua de azi.
Da. Iată de ce bine să încercăm să-i dăm lui Dumnezeu ce este cel mai bun și cel mai scump în viața noastră, cu speranța că dacă îi încredințăm ceva lui Dumnezeu, cu siguranță El ne va înapoia la o valoare mult mai mare. Doamnă doctor, vin să vă întreb pe dumneavoastră, pentru că în această ecuație cineva nu este supus testului. Este vorba de Sara, care l-a educat foarte bine pe Isaac, așa cum foarte bine a zis că Isaac a avut o reacție supraomenească la propunerea tatălui. Și ajutați-mă să înțelegem.
Sara a fost protejată și de Dumnezeu și de Avram. Că Avram probabil a avut impulsul de a se duce să-i spună Sarei, uite ce trebuie să fac eu. Dar n-a făcut-o.
Adică ea n-ar fi suportat testul acesta?
Nu știm dacă ar fi suportat sau nu, dar din reacțiile ei anterioare se vede că Sara nu era o femeie care, așa cum s-a spus, știa să tacă foarte mult. Nu, își spunea părerea. Și probabil că fiind mamă și primindu-l pe Isaac la o vârstă așa de înaintată printr-un miracol, i-ar fi fost foarte greu să reziste la încercarea asta. Și atunci cei doi, și Dumnezeu și Avram, consider că au protejat-o într-un anumit fel. Ceea ce putem observa, în schimb, este că Sara moare la puțin timp după această încercare a lui Avram. Ceea ce ne poate spune că atunci când a aflat, nu i-a fost foarte simplu și poate a afectat-o mai mult decât ne putem da seama. Bineînțeles, aflând după și aflând rezultatul bun și pozitiv al acestei încercări, dar probabil că gândindu-se ce s-ar fi putut întâmpla, nu i-a picat foarte bine. Deci eu așa cred că Sara poate ar fi încercat să-l convingă pe Avram că ceea ce are el în gând poate să nu fie de la Dumnezeu, poate să fie, eu știu, o iluzie a minții lui sau eu știu ce ar fi putut să-i mai spună.
Da, multe lucruri apar și pentru noi în zilele acestea absurde. Adică când Dumnezeu spune să faci ceva și tu ți se pare că nu se potrivește, parcă ar trebui să faci altfel. În mentalitatea noastră de astăzi, anumite principii sau cuvinte ale lui Dumnezeu s-ar putea să nu sune chiar așa de atractiv. Să iubești pe aproapele tău, să iubești pe vrăjmașul tău. Cât de atractiv sună? Nu sună atractiv, da? Ideea de a fi altruist și nu egoist. Noi spunem așa, suntem toți altruiști, dar când ne manifestăm altruismul, pare mai mult a fi egoist decât altruism. Adică sunt foarte multe lucruri pe care Dumnezeu ne învață și noi, dacă nu le punem în practică sau când le punem în practică, uneori constatăm că nu ne este așa de ușor sau pare uneori că a fi chiar imposibil. Și în cazul lui Sara, părea imposibil când i-a spus Dumnezeu prin înger, la anul acesta vei avea un copil. Râs și el, domnule, la vremea aceasta.
Da, exact, reacția n-a fost bună.
Deci ce să mai sper? Și după ce a primit acest dar, să primească și chemarea adult ca jertfă, era de neconceput pentru ea. Ei, în toate aceste evenimente, Sara a avut și ea încercările ei, dar a avut și rolul ei, așa cum se spunea mai înainte, ca mamă. A avut o educație deosebită pentru Isaac. Un tânăr, la 20 de ani, să asculte și nu numai să asculte, era și convins și el, a fost convins că Dumnezeu i-a spus lui Avram. El înțelesese că, de fapt, viața tatălui său era o viață autentică, nu era o...
Avea încredere,
ceea ce este foarte mult și o lecție pentru noi astăzi. Ca părinți, cum îl prezentăm copiilor noștri, în așa fel încât copiii să creadă și să ne creadă și pe noi, ca fiind autentici în ceea ce spunem.
Vă invit cu modestie să citim din Ioan capitolul 8, versetul 56. Este un comentariu făcut de Iisus, Domnul și Mântuitorul nostru, cu privire la acest episod din viața lui Avram, a Sarei și a lui Isaac. Și curajoși, vă invit să îmi spuneți cum înțelegeți aceste cuvinte și ce sensuri mai adânci existau în faptul acela care s-a petrecut pe Moria. M-ar ajuta dacă puteți să povestiți un pic și despre ce s-a întâmplat după aceea, de ce a fost ales exact acel munte, despre semnificația profetică a locului Moria. Ioan 8:56, cuvintele Domnului Iisus: Tatăl vostru Avram a săltat de bucurie că are să vadă ziua mea. A văzut-o și s-a bucurat. Asta este partea frumoasă, deznodământul.
Da, era o abordare profetică. Prin perspectiva profeției a văzut Avram. De fapt, el aștepta mielul și acel berbec care a fost acolo prefigura pe Domnul Hristos. Era cel care avea să vină să moară în locul lui Isaac, cel care avea să vină să moară în locul omenirii. Și el a văzut prin ochii profetici, prin credință, și s-a bucurat. Vă puteți imagina ce bucurie mare a fost când ne-a spus: oprește-te, Avram, uite, vezi acolo mielul ial și adul ca jertfă? Cred că cuvintele nu pot să spună ce mare bucurie, și a văzut-o și s-a bucurat. Prin acești ochi ai credinței, el a văzut jertfa Domnului Hristos, care avea să se aducă și ea, exact așa cum a fost pe muntele Moria, acolo avea să fie templu și jertfele care se aduceau, și Iisus, care prefigura, de fapt, pe Fiul lui Dumnezeu, care avea să ierte și să moară pentru păcatele lumii.
Doamna doctor Violeta Pițurlea?
Da, deci Moria acolo, așa cum s-a spus, a construit templul, Solomon a construit templul lui Dumnezeu și acolo se prefigura acea jertfă a lui Dumnezeu, a lui Iisus. jertfa asta, arderea de tot pe care i-a cerut-o Dumnezeu, de fapt îl prefigurează pe Iisus ca să moară și să aducă lumii ispășirea. Până la urmă e vorba de ispășirea finală în care Dumnezeu le dă o șansă oamenilor, dar ceea ce cred că a fost important și de-aia a săltat de bucurie și când a văzut această zi prin credință, este că Avram și-a dat seama că nu crede degeaba și că acest lucru se va întâmpla. Deci jertfa asta va avea loc, el era înainte, cu 2000 de ani și atunci, teoretic, putea să creadă și să nu se întâmple. Ei, atunci, prin experiența asta, Dumnezeu i-a arătat că jertfa se va întâmpla și atunci credința lui nu va fi în zadar.
Din nou, un eveniment trist vă aduc în atenție. Geneza, capitolul 23, are un titlu, Moartea și îngroparea Sarei. Ni se spune că Sara a trăit 127 de ani, aceștia sunt anii vieții Sarei, ne spune primul verset, și apoi a murit și Avram a venit să gelească pe Sara și să o plângă. Speranța de viață în România și în lume este mai mare pentru femei decât pentru bărbați. Sunt chiar 7 ani diferență, dacă nu greșesc, în România. Sara moare mult înaintea lui Avram. Ați spus dumneavoastră că a fost o moarte prematură. Așa am înțeles și eu, asta este și ideea din lecție. Vreți să comentați asta?
Da, deci Sara a murit la 127 de ani, el a mai trăit mult, până la 175 de ani, da. Nu știm de ce a murit, cum a murit. Ideea este că această mormântare a soției lui a fost primul eveniment, să zicem așa, de familie în Canaan. Eveniment trist, bineînțeles. Și cu această ocazie, Avram a avut posibilitatea să fie și proprietar al unei bucăți de teren din Canaan. Adică, până la urmă, a fost vorba de mormântul în care a mormântat-o pe Sara și apoi au fost mormântați și el și urmașii lui. S-a simțit proprietar prin faptul că a cumpărat acest mormânt, dar moartea Sarei și ajungerea ei și înmormântarea ei în țara Canaanului, putem spune că este în legătură cu făgăduința lui Dumnezeu de a-l așeza pe Avram în țara promisă.
Îmi place mult spiritul optimist în care ați privit perspectiva că a fost și o parte bună a funeraliilor Sarei, nu?
Putem spune așa.
Nu a fost?
În ce sens? Că a spus el că a fost proprietar și s-a bucurat de...
Da, pentru prima dată a reușit să stăpânească...
Să aibă sentimentul că este țara lui.
Da, deși avea în posesie mormântul ființei iubite.
Da.
Dar este o parte bună a lucrurilor, de fapt aceasta este și ideea din studiu și vă rog să o dezvoltați.
Da, a avut un rol important, Sara, în această experiență și spune că, de fapt, ea, de fapt, e prima femeie căreia îi se spune vârsta, anii când a murit, până la momentul acela, înseamnă că a avut un rol important și, așa cum s-a și spus, ea a încheiat viața în țara Canaanului. Dacă ne amintim ce am citit mai înainte, în 12, spune că Avram a plecat și a ajuns. A ajuns în țara Canaan. Și Sara încheie viața și moare chiar în țara Canaanului. Sigur că, dacă facem o paralelă, cei care vor să ajungă în Canaanul Ceresc, acolo nu mai există moarte. Important este să ajungem acolo. Și Sara s-a bucurat de experiența ajungerii în țara Canaanului. Este aici un episod, un moment când Avram cere ca loc de îngropare această capelă, să-i spun așa, acest loc de mormântare.
Era o grădină, un ogor cu copaci,
exact,
o peșteră.
Exact, era o peșteră unde ea avea să fie mormântată. Cel care a vrut să-i dea în dar lui Avram, Avram a vrut să-l cumpere, n-a vrut să-l ia în dar.
De ce?
De ce? Pentru că la vremea aceea, atunci când se dădea o bucată de teren, trebuia să se dea toată bucata, dacă nu era scăzut. Și era o mentalitate a vremii, că nu se dă decât tot terenul. Și el vrea doar bucata aceea. Și a spus, bine, atunci am să cumpăr tot terenul, am să iau tot terenul. Și n-a acceptat să fie oferit, ci a vrut să-l cumpere.
Ca să o protejeze pe Sara.
Sigur că da. Și să fie locul lui, adică să fie proprietar. Și de fapt este primul loc în care el este proprietar în Canaan, așa cum se spunea mai înainte. După care el a primit de fapt toată țara, el avea făgăduința întregii țări, că va fi țara lui.
Mergem la partea frumoasă, am promis că avem și bucurie, am ajuns la două căsătorii în familia lui Avram. Este căsătoria lui Isaac mai întâi, el avea prioritate, îi venise vremea, și apoi căsătoria lui Avram. Care au fost criteriile de selecție ale miresei pentru Isaac? Geneza 24 este capitolul și încercăm să extragem repejor lecțiile de aici despre cum să ne alegem partenerul de viață. Cele mai importante calități pentru soția lui Isaac, care au fost din perspectiva tatălui său?
Deci dacă e să ne luăm după ce scrie în Geneza, în primul rând spune că era frumoasă.
Da.
Frumoasă și virgină, asta spune, era fecioară.
Da.
În continuare spune că avea o disponibilitate de a sluji, adică a fost bucuroasă să îi dea cămilelor lui Eliezer apă și nu numai lor, ci și lui. Apoi făcea parte dintr-o familie credincioasă, asta a contat foarte mult și nu în ultimul rând a vrut să plece de acasă.
A acceptat
să se ducă la Isaac acasă. Deci a plecat de la ei și s-a dus la el. Sunt niște calități foarte, cum să spun, standardul e înalt. Avram a știut ce vrea pentru copilul lui.
Eu aș începe altfel.
Ia să vedem. Da, practic, putem să facem recapitulare, vă rog. Prima dată da. Biblia spune foarte frumoasă și apreciez asta. Da. Apoi era niciun bărbat n-avusese legături cu ea, Geneza 24 cu 16. Apoi foarte amabilă și a acceptat. Să auzim criteriile.
Când a plecat Eliezer să o caute, s-a rugat lui Dumnezeu.
Dar a ales cu ochii, pentru că putea să aleagă și o fată care nu era foarte frumoasă,
da,
nu?
S-a rugat. Și în rugăciune n-a cerut să fie frumoasă.
Dar el alegea, el avea puterea să
aleagă. N-a cerut. A spus, Doamne, dacă îi voi cere să îmi dea apă, dacă va face după aceea gestul de a... Deci el a vrut să fie convins că Dumnezeu alege această fată. Dacă n-ar fi fost frumoasă, avea o frumusețe interioară oricum. Deci frumusețea interioară exista la... soția lui.
Acum, haideți să fim practici, nu putea să fie decât foarte frumoasă, pentru că Sara, soacra ei, fusese frumusețea numărul 1 a Egiptului, să spunem.
Da. Nu? Eu cred că relatarea biblică scoate în evidență atât aspectul fizic cât și cel spiritual, frumusețea caracterului, că de fapt asta era. Ea a fost o fată extraordinară, cum a răspuns la cererea pe care a făcut-o robul lui Dumnezeu, robul lui Avram, care a mers să caute o soție și mă întreb eu astăzi cum ar alege astăzi tinerii, după ce criterii aleg tinerii.
La asta mă gândeam și eu, că dacă le spune să caute frumusețea interioară...
Da, deja...
da, nu cred și că totuși, o să aveți o...
și totuși este o realitate, că noi suntem surprinși că uneori tinerii văd o frumusețe la o anumită fată sau fetele văd o frumusețe la un anumit băiat și nu spun, ce-o fi văzut la băiatul ăsta sau la fata asta? Și lui se pare foarte frumoasă. Adică și aspectul acesta al frumuseții interioare este foarte, foarte discutabil, să zic așa,
nu, și uneori.
Important. Și, că da,
uneori
important,
rămânem cu asta.
Nu, este important, dar frumusețea interioară aceea nu se schimbă. Frumusețea exterioară se schimbă. Și după ani de zile ne schimbăm, nu mai avem aceeași frumusețe, dar cea interioară rămâne și poate chiar se amplifică, se face și mai mult. Dar credința ei, credința fetei și credința lui Isaac. Deci, practic, ei pornesc la un drum prin credință.
Să reia călătoria. Fata merge spre un băiat pe care nu-l știa, băiatul acceptă o fată care a plecat fără să știe unde va ajunge.
Era Isaac. Exact. Nu uitați că era bine educat, n-a țipat când era să-l jertfească tatălui, deci avea încredere și în tatălui, și în Dumnezeu, și a știut să aștepte și să-l lase pe tată să aleagă pentru el, că nu el a ales.
Deci rolul lui nu a fost să aleagă.
Nu, el a acceptat ce a ales tata.
Accepta prin credință. Corect. Dar mai este ceva. Și Isaac face același greșel ca tatăl lui. Când a mers așa, a spus, este sora mea. Mai târziu. De unde știa el? Tot din familie. Deci, anumite lucruri care sunt în familie se transmit mai departe. Valorile și greșelile, uneori, din
influența
păcate.
Influența părinților se vede.
S-au transmis mai departe. Isaac... chiar și experiența lor. Nici ei n-au copii imediat. În o perioadă foarte lungă de timp, nici ei n-au avut copii până l-au avut pe Iacov și pe Esau. Deci trec prin anumite experiențe similare, dar reușesc cu ajutorul lui Dumnezeu să depășească momentele grele. Chiar dacă fac greșeli. Dacă vorbim și despre Isaac, ce greșeli a făcut cu... nu mai avem timp.
Voi puncta, pentru că vreau să mergem mai departe. În primul rând... criteriul definitoriu era ca fata să aibă aceeași religie, să fie din familia părinților și aceeași cultură religioasă. Și apoi cred că Eliezer, ca bătrân înțelept, s-a dus la Isaac și Isaac l-a ajutat să-și facă un profil cu privire la fata pe care o căuta. Sunt absolut sigur de lucrul acesta. Dar mergem în Geneza 25, versetul 1. Avram a mai luat o nevastă numită Chetura Și aici este o listă pe două versete cu urmașii săi. E bine să te recăsătorești după ce ai pierdut marea iubire a vieții?
E bine, nu e bine, a făcut-o.
Depinde.
Depinde
să
de
dăm
om,
câteva da. Depinde. Sunt persoane care preferă să rămână mai departe singure, sunt persoane care au nevoie de cineva care să fie alături de el. Nu neapărat că se schimbă, ci are nevoie de un ajutor, de un sprijin. Eram în timpul studenției și la un moment dat câțiva colegi mi-au spus, zice, știi, s-a căsătorit o persoană. Și câți ani are? Aproape 90 de ani, 87. Și am zis, ce rost mare la 87 de ani să te căsătorești? Așa gândeam la 20 ceva de ani. Acum, când stau de vorbă cu persoane în vârstă, care sunt singure la 80 de ani, spun, aș vrea să fie cineva cu mine, nu suport. E cel mai greu să fii singur. Înțeleg că lucrul nu este în aceeași notă ca la căsătoria la 20-30 de ani. Dar acum mai este încă o întrebare. Chetura a fost o altă femeie sau a fost...
Agar.
Cu da sau nu, ca să fie scurt.
Nu, să știm. Nu putem ști. Ști asta.
Se poate înțelege și că ar fi fost o altă femeie. Se poate înțelege că ar fi fost Agar.
Verdict final?
Nu pot pronunța.
Eu zic că a fost alta pentru că era 140 de ani, avea aproximativ Avram și a trăit până la 175 de ani. Deci sunt aici, este jumătate de viață contemporană.
Da.
Și cred că Avram a știut ce dorește de la viață și de la familia lui. Este foarte orientat și în dispersarea fiilor
săi. Spune că moștenirea i-a lăsat-o lui Isaac.
Asta ziceam, a fost
fiul făgăduinței. Celorlalți le-a oferit daruri.
Da, și a și îndepărtat. Da, în timpul vieții lui.
Ceea ce nu e ușor. Pentru un părinte, erau tot copiii lui, chiar dacă, dar el a acceptat cuvântul lui Dumnezeu și el știa că prin Isaac avea să fie făgăduința împlinită. Și binecuvântarea, care urma să fie pentru toate neamurile, prin Iisus Hristos, bineînțeles.
Să rămânem cu această concluzie că Avram a murit fericit, spune Biblia, și-a dat Duhul și a murit după o bătrânețe fericită, înaintată în vârstă și sătul de zile a fost adăugat la poporul său. Practic, în ultimele 10 minute, ce recomandări aveți pentru cineva care traversează cel mai mare necaz al vieții sale? Așa cum s-a întâmplat cu Sara, cu Avram.
Acum depinde de persoana respectivă și de ce viziune are asupra vieții, pentru că dacă vorbim, de exemplu, cu un creștin, vorbesc de zilele noastre, în afara faptului că, indiferent de viziunea creștină sau necreștină, trebuie să îl asiguri pe omul respectiv de empatie, de faptul că ești lângă el, că îl ajuți dacă are nevoie de ceva, că îl asculți, că uneori oamenii au nevoie doar de ascultare. Dacă este creștin, poți să-i spui că cea mai mare făgăduință pe care o putem avea din Biblie este că Dumnezeu este cu noi indiferent prin ceea ce trecem, chiar dacă înțelegem, chiar dacă nu înțelegem ceea ce ni se întâmplă. Și atunci mângâierea pe care Duhul Sfânt o poate oferi prin noi sau nu neapărat prin noi, o poate ajuta pe persoana respectivă să depășească momentul. Dacă nu credem în Dumnezeu, atunci nu putem face decât ceea ce omenește putem face, să fim alături de persoana respectivă și să o asigurăm de prezența noastră și împreună simțire pentru ea, pentru persoana respectivă.
Adică să ne oferim serviciile, să arătăm...
Da, să ajutăm, să ne implicăm, să ascultăm, să fim acolo pentru persoana care trece printr-un necaz.
Gesturi de bunăvoință.
Se spune că cei care sunt pe patul morții doresc foarte mult să fie cineva lângă ei. Și am întâlnit multe persoane, știu lucrul acesta, nu suportă să rămână singuri. Chiar dacă nu poți să faci nimic pentru el, numai prezența, simpla prezență acolo înseamnă foarte mult. Dar se spune că mai greu decât a accepta moartea este să accepți moartea copilului tău. Și cunosc și din experiența familiei, dar și din alte situații, când spunea mai bine aș fi preferat să mor eu decât el. Adică mama dorea să moară decât copilul. De ce nu m-a luat mama pe mine? Recent, acum am fost la o mormântare, mama avea 90 de ani, 90 ceva de ani, și a murit fiica și a zis, m-am rugat la Dumnezeu să mă ia pe mine Dumnezeu și să o lase pe ea. Și nu s-a întâmplat treaba
foarte
aceasta.
Foarte mulți români s-au rugat asta. Da. Foarte multe mame, foarte multe bunici.
Da, pentru că nu e normal să-ți vezi copilul murind.
Da. Și este cel mai greu să participi la mormântarea. Poate la părinți este mai ușor sau pentru copii să participe la... Se pregătește. E o perioadă a vieții când îți dai seama că trebuie să ajungi la momentul acela al despărțirii. Ei bine, situația aceasta, Avram, Sara, Ei trec prin momentele acestea dificile, mai ales Avram, când trebuie să-și aducă fiul ca jertfă. Și ceea ce îl ajută pe el să depășească lucrul acesta este tocmai credința în Dumnezeu. Eu cred că el a căpătat liniște sufletească, așa cum se spune și despre Ioan Botezătorul, când a întrebat cine este și era în fața morții. Domnul Hristos i-a spus, uite ce se întâmplă, și el a înțeles că, de fapt, Iisus este Mesia și a fost liniștit și a murit liniștit. Chiar și în fața morții, unii oameni pot să încheie viața, de ce liniștit? Pentru că au speranța învierii, pentru că au speranța că Dumnezeu va face tot ce este mai bine pentru ei. Este o lecție importantă pe care o învățăm din exemplul lui Avram, prin credință. Dacă nu există credință, atunci n-ai cum. În rest, dacă omul, așa cum s-a zis, nu este credincios, susținerea noastră, a fi împreună cu el în momentul acela, contează foarte mult. Eu îmi suport.
Și eu am această credință, întorcându-mă la ce a spus la început, să fim pregătiți pentru orice. Cred și afirm că am această credință în înviere și sunt pregătit pentru moarte. Este mai dramatic atunci când asta se întâmplă în familia noastră, la persoanele cele iubite, dar am reținut recomandarea dumneavoastră de a fi alături de aceste persoane și de a le încuraja să lege o prietenie cu Dumnezeu, dacă deja nu sunt prieteni cu Dumnezeu. 5 recomandări pentru cum să ne alegem partenerul de viață. Studiu de caz, Isaac și soția lui.
Vorbim tot de creștini, dacă vorbim tot de creștini, atunci cred că, în primul rând, omul care vrea să se căsătorească trebuie să se roage, să aibă încredere că Dumnezeu îl poate ajuta în găsirea partenerului cel mai bun, pentru că eu personal nu cred că există suflete pereche, doar unul. Dumnezeu poate reconfigura viața în funcție de alegerile noastre pe care le facem în fiecare zi. În al doilea rând, să aibă răbdare, pentru că poate să se întâmple mai devreme sau mai târziu, să se pregătească pe el sau pe ea însăși, pentru că trebuie să fii și pregătit ca să intri într-o căsătorie și cred că, nu în ultimul rând, ar trebui să aibă așteptări realiste, pentru că am văzut de foarte multe ori oameni care au așa un portret robot al celui care ar trebui să fie lângă el sau ea și până nu găsește respectiva persoană, nici nu ia în considerare faptul că se poate căsători. Deci atunci când avem așteptări realiste, s-ar putea să îl găsim mai ușor pe...
Am reținut, o să fac o sinteză, așa. Roagă-te, așteaptă și fii practic.
Da, și acceptă.
Așteaptă realist, pentru că sunt mai multe variante, nu e doar una singură.
Exact, și acceptă ceea ce îți dă Dumnezeu, că am spus, dacă nu avem așteptări realiste, putem să spunem, ok, nu-mi place și nu vreau.
Și mai bine este căsătorești, aș îndrăzni să spun, decât să aștepți partenerul ideal. Domnule pastor Gabriel, n-am zis bine.
N-am zis bine, pentru că dacă aștept să fie de 1,90 și să aibă ochii verzi, pot să aștept toată viața și să nu apară respectivul. Dar dacă mai scad un pic din înălțime și poate să fie și ochii căprui și să aibă, cum a spus înainte, o frumusețe interioară cu care voi rămâne toată viața, atunci s-ar putea să am o viață mult mai frumoasă.
Păi asta ziceam, să fim practici și realiști.
Da, practic și realiști, dar Isaac, totuși, așa cum s-a zis, a crezut în providența lui Dumnezeu. El a văzut-o pe Rebecca ca fiind omul pe care Dumnezeu l-a condus pe el și pe ea ca să fie împreună și să împlinească voia și planul lui Dumnezeu. El a dus-o chiar în cortul mamei sale și aici sunt multe aspecte. Dar, într-adevăr, pentru cei de astăzi, pentru tinerii de astăzi, criteriile sunt foarte frumos prezentate, dar și practice în studiul de caz care este Isaac. Cum s-a căsătorit Isaac?
Suntem la momentul de revizuire, dacă doriți să punctați pentru ultima dată printr-o afirmație ceea ce a rămas nesubliniat din studiul nostru, este ocazia. Puteți să vă gândiți între timp, vă citesc din Luca, din capitolul 14, versetul 26. Este un test al lui Avram pe care Dumnezeu îl poate adresa copiilor săi de astăzi, spunându-le, dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mamă sa, pe nevastă sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. O alegere clară între Isus și orice altă persoană pe care am putea să o prețui mai mult decât pe Isus.
Cred că din experiența lui Avram, din experiența prin care a trecut Avram, și poate și din celelalte lucruri pe care le-am studiat, ar trebui să rămânem cu ideea că o relație cu Dumnezeu este singurul lucru care ne poate ca să încheiem cu ce am început, care ne poate ajuta să fim pregătiți pentru orice. Pentru că dacă suntem alături de El și avem încredere și ne predăm viața practic în mâinile Lui, atunci, indiferent pe unde vom trece, El va fi cu noi și vom putea trece peste orice obstacol.
Vă mulțumesc, doamnă doctor Violeta Pițurlea.
Avram a trăit prin credință și viața lui a fost marcată de rugăciune, de credința în Dumnezeu, călăuzirea, apoi și conștiința că Dumnezeu are un plan cu el și că el este străin și călător pe pământ. Cu alte cuvinte, Avram a trăit călăuzit de Dumnezeu în toate aspectele vieții lui, chiar și atunci când a trecut prin încercări și a avut și biruințe, pentru că el a ascultat de Dumnezeu, a făcut ceea ce a spus Dumnezeu și în cele din urmă s-a predat cu totul în mâna lui Dumnezeu.
Vă mulțumesc, drag coleg Gabriel Dincă, Dumnezeu să vă binecuvânteze și pe dumneavoastră, vă doresc o viață de familie fericită și promovarea tuturor examenelor de viață pe care Dumnezeu vi le va da. Nu uitați că cel mai fericit stil de viață este cu Dumnezeu și că Dumnezeu poate crea special ceva pentru dumneavoastră, iar dacă alegeți să-i cereți lui Dumnezeu un semn, fie ca Dumnezeu să vă răspundă cât mai curând, iar dumneavoastră să nu vă îndoiți nicio clipă de bunăvoința Domnului. Succes, mai departe, în practicarea lecției de astăzi. Dumnezeu să vă inspire!